Johanna, serê dida. Du roja şûn de bajarê Qana ya Celîlê de dawetek hebû. Yê Îsa jî li wê derê bû. Îsa û şagirtê wî jî bona dawetê hatibûne teklîfkirinê. Gavekî masî kete şeravê, yê Îsa jê re got: "Şereva wan nema." Îsa lê vegerand û gotê: "Av dê, çi te min ketiye? Hê ne wextê min e." Diya wî berdestya re got: "Çiko wara bêje, bikin." Û şeş kupêt kevirî hebûn, ku li gora edetê civiya bona şûştin ve şûştina wana li wir danî bûn. Ji wana her yekî ji heştê heta 120 lîtir av hildida. Îsa wana re got: "Van kupa tijî av kin." Û wana jî lêva re dagirt. Paşê wana re got: "Niha hinekî dagirin, bibin bitne serdawatî." Ewana jî ew bir. Gava serdawatî ji wê ava ku bibû şeraf tam kir, wî tê dernexist ku ew ji ku hat. Lê berdestiyet ku av kişandibûn zanibûn. Serdawatî gazî zavê kir û jê re got: "Her kes pêşê şereva xwe ya rind datîne ser texte û paşê gava vexarîne, ew ya nerind derdixe." Lê te şereva rind heta niha xwey kiriye. Eva nîşana Îsaya pêşin bû, ku wî Qanaya Celîlê da kir. Bi wî awayî ewî rûmeta xwe da xuya kirinê, û şagirtê wî baweriya xwe wî anîn. Peyvê yekê re Îsa tevî diya xwe birêt xwe û şagirtê xwe çû Kefirnaûmê. Lê gelek roja ew li wê derê neman. Cejna cuhuya ya derbasbûnê nêzik bû. Îsa hevraş çû Orşelîmê. Parastgehê da ewî yet ku dewar, pez û kevotk difrotin, ısa jî yet pere guhê rûniştî dîtin. De îjar wî ji bena qamçîk çêkir. Hemû ji parastgehê pez û dewarê wan ve derxistin. Perêt pere guhê ra rêtin û textêt wan walgerandin. Kevotkfiroşa ra got: "Vana ji vê derê hildin. Îdî mala bavê min nekne bazarge." Hate bîra şagirtê wî ku aha hatiye nivîsarê: "Xîreta hinda ve mala te de agir min dixe." Hingê civiya jê pirsî: "Tê çi nîşanê nîşanî me kî, ku hukmê te heye van tişta bikî?" Îsa li wan vegerand û got: "Vê parastgehê hilşînin, ez ê nava sê roja da rakim." Hingê civiya jê re got: "Nava 46 sala da eva parastgehê hatiye çêkirinê. Çawa tê wê nava sê roja da rakî?" Lê Îsa derheqa parastgeha bedena xwe da xeber dida. Pey re gava ew ji mirinê rabû, şagirt ew gotna wî anî bîra xwe. Û wana ev nivîsar û gotna Îsa bawer kirin. Awa gava ku Îsa cejna derbasbûnê de li Orşelîmê bû, geleka ew nîşanet ku wî dikirin dîtin, baweriya xwe navê wî anîn. Lê Îsa baweriya xwe li wan nedanî, çimkê dilê hemû meriva wî ve eyan bû. Ne hewce bû ku yekî hindava merivekî de şadetî bida, çimkî wî dilê meriva zanibû.